Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքէջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք պոդքաստը։ Ես Արփի Ալավերդյանը, Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի երրորդ համարով։ Այս պոդքաստում պատմության և սուրբ տեքստերի տեսանկյունից կներկայացնենք Պաղեստինի հողին վերաբերող կարևոր իրադարձություններն ու միջադեպերը։ Նախորդ դրվագում լսեցինք, որ Իսրայելի զավակները Մովսես Մարգարեի իրավահաջորդ Հեսու բեն Նունի գլխավորությամբ անցան Հորդանան գետը և նվաճեցին Քանանի երկիրը։ Հեսուն Քանանի երկիրը բաժանեց այս 12 իսրայելցի ցեղերի միջև նրանց բնակչության համամասնությամբ։ Իր կյանքի վերջում նա հավաքեց իսրայելացիներին և հիշեցրեց նրանց, որ չնայած նրանք արդեն հասցել են ավետյաց երկիր և նվաճել այն, սակայն այս սեփականության իրավունքը պայմանական է նրանով, որ ոչ ոք չմերժի Աստծո պատվիրանները։ Այս դրվագում դուք կլսեք պատմության երկրորդ մասը, որը հանգեցրեց կեղծ պետության ստեղծմանը հակառակ Թորայի պատվիրաններին։ Տակարանի տեքստերի համաձայն իսրայելացիները դարեր շարունակ վերահսկել են այդ երկիրը, սկսած Հեսու բեն Նունի ժամանակներից, ով նվաճել և գերիշխել է Քանանի երկրում, իսկ Դավթի և Սողոմոնի նման թագավորների օրոք նրանք այն հասցրել են իր մեծության գագաթնակետին։ Առաջին թագավորած գիրքը ամենայն հավանականությամբ գրվել է մեր թվարկությունից առաջ 560-540 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում և անդրադարձել է իսրայելացիների հետ կապված դեպքերին։ Գիրքը սկսվում է միացյալ թագավորության պատմությամբ, որը բաժանված է երկու թագավորությունների՝ հյուսիսային և հարավային, Սողոմոնի որդու անկարողության պատճառով։ Հյուսիսում գտնվող իսրայելացիների 12 ցեղերից 10-ը ստեղծեցին մի երկիր, որը կոչվում էր Իսրայել, իսկ հարավում գտնվող Հուդայի ցեղը ստեղծեց մեկ այլ երկիր, որը կոչվում էր Հուդա։ Հյուսիսային և հարավային երկրները երկար տարիներ ապրել են կողք կողքի, մինչև վերջապես մեր թվարկությունից առաջ մոտ 720 թվականը Իսրայելը նվաճվել է ասորինների կողմից, իսկ այնտեղ ապրող ցեղերը գերի են տարվել։ Ժամանակի ընթացքում նրանք խառնվեցին այլ էթնիկ խմբերի հետ և նրանց էթնիկ անկախությունը լիովին կորցվեց։ Առաջին թագավորած գրքում այս ցեղերի գերության պատճառի մասին ասվում է, երբ Աստված Իսրայելին բաժանեց Հուդայից, Իսրայելի ժողովուրդը Հերոբովամին ընտրեց որպես իրենց թագավոր, Հերոբովամը նաև Իսրայելի ժողովրդին հերացրեց Տիրոջը հետևելուց և նրանց մեծ մեղքերի մեջ գցեց։ Նրանք չդարձան այն մեղքից, որով Հերոբովամը ապականել էր նրանց, մինչև որ Աստված նրանց իր ներկայությունից հեռացրեց, ինչպես որ բոլոր մարգարենների միջոցով հայտարարել էր, այսպիսով Իսրայելի ժողովուրդ աքսորվեց Ասորեստանի երկիր։ Հետևաբար, մեր ցվարկությունից առաջ 8-րդ դարի վերջից մինչև այսօր, երբ խոսքը իսրայելացիների մասին է, նկատի առնվում միայն իսրայելացիների երկու ցեղերը, որոնք ապրել են Հուդայի երկրում, բայց այս երկու ցեղերի ճակատագիրը ոչնչով չէր լավանում, քան Իսրայելում հավաքված 10 ցեղերի ճակատագիրը, քանի որ չնայած Հուդայի պետությունը շարունակեց գոյություն ունենալ ավելի քան 100 տարի Իսրայել պետության անկումից հետո, բայց վերջապես, ինչպես ասացինք, մեր ցվարկությունից առաջ 586 թվականին Բաբելոնի թագավորը նվաճեց եւ ավերեց Երուսաղեմի տաճարը, իսկ նրա բնակիչները գերի տարվեցին։ Հինգտակարանում Հուդայի ժողովրդի այս գերության պատճառի մասին ասվում է, Հուդայի բոլոր իշխանները, քահանաներն ու ժողովուրդը հետևեցին Հեթանոս ազգերի գարշելի գործերին և փղծեցին Տիրոջ Սուրբ տունը Երուսաղեմում։ Տերը իր մարգարեններին ուղարկեց մեկը մյուսի հետևից, նրանց զգուշացնելու համար, որովհետև ողորմած Տերը կարեկցում էր իր ժողովրդին։ Բայց իսրայելացիները ծաղրում էին Աստծո մարգարեններին, չէին լսում նրանց պատգամները և վիրավորում էին նրանց այնքան, որ Աստծո պատիժը կրեցին։ Աստված նրանց դեմ գրգռեց Բաբելոնի թագավորին և նա իշխեց նրանց վրա, նա կոտորեց Հուդայի ժողովրդին։ Բաբելոնի թագավորը ոչ ծերի, ոչ երիտասարդի չէր ողորմում, նույնիսկ մտնում էր Աստծո տունը և սպանում այնտեղ գտնվող երիտասարդներին։ Թագավորի և հրապարատականների գանձերից բացի նա Բաբելոն տեղափոխեց Աստծո տան բոլոր արժեքավոր իրերը, փոքրից մինչև մեծ, ապա նրա զորքերը այրեցին Աստծո տունը, քանդեցին Երուսաղեմի պարիսպը, այրեցին բոլոր պալատները և ոչնչացրին նրանց բոլոր արժեքավոր իրերը, նրանք, ովքեր կենթանի մնացին, գերի տարվեցին և մնացին Բաբելոնի թագավորի և նրա որդիների գերինները մինչև պարսկական կառավարության իշխանության գալը։ Հինգտակարանի համաձայն, քանի որ Իսրայելի ժողովուրդը չպահեց Աստծո հետ կնքած իր ուխտը, նրանք պատժվեցին և գերի տարվեցին։ Երեմիա մարգարեն Աստծո հրամանով հիշեցնում է ժողովրդին այս ուխտի մասին և զգուշացնում Աստծուն չհնազանդվելու վտանգի մասին հետևյալ կերպ. «Տերը ինձ ասաց, որ լսեմ իր ուխտի պատվիրանները և այս խոսքը հայտնեմ Հուդայի ժողովրդին ու Երուսաղեմի բնակիչներին. Անիծյալ լինի նա, ով չի հնազանդվի այս ուխտի խոսքերին, այն ուխտին, որ ես կնքեցի ձեր նախնինների հետ, երբ ես նրանց ազատեցի Եգիպտոսի երկրից, մի երկրից, որը նրանց համար հնոցի պես էր, ես նրանց ասել էի, որ եթե նրանք հնազանդվեն ինձ և անեն այն, ինչ ես կասեմ, նրանք կլինեն իմ ժողովուրդը, իսկ ես նրանց Աստվածը, ուրեմն դուք պետք է պահեք այս ուխտը, և ես կկատարեմ այն երդումը, որ տվել եմ ձեր հայրերին, ես ձեզ կտամ մի երկիր, որտեղ կաթ ու մեղր է հոսում, այսինքն այն նույն երկրում, որտեղ դուք հիմա գտնվում եք. Ապա Աստված ասաց. «Հրճակեք իմ խոսքը Հուդայի և Երուսաղեմի փողոցներում. Ասա ժողովրդին, որ ուշադրություն դարձնեն իմ ուխտի դրույթներին և կատարեն այն, որովհետև այն ժամանակվանից, երբ նրանց նախնիններին Եգիպտոսից դուրս բերեցի մինչև այսօր, ես բազմիցս հորդորել եմ նրանց հնազանդվել ինձ, բայց նրանք չհնազանդվեցին և ուշադրություն չդարձրին իմ հրամաններին, փոխարենը նրանք հետևեցին իրենց սեփական ապստամբ և անմաքուր ցանկություններին, այդպես նրանք խախտեցին իմ խոստումը, այսպիսով ես նրանց դեմ կիրառեցի այդ ուխտի մեջ նշված բոլոր պատիժները, Տերն ինձ ասաց. Հուդայի և Երուսաղեմի բնակիչները ապստամբեցին իմ դեմ, նրանք վերադարձել են իրենց հայրերի մեղքերին և չեն ուզում հնազանդվել ինձ, նրանք դիմել են կրապաշտության։ Հուդայի և Իսրայելի ժողովուրդը խախտեցին այն ուխտը, որ ես կապել էի նրանց հայրերի հետ։ Այսպիսով ես նրանց վրա այնպիսի համաճարակ կուղարկեմ, որ նրանք չեն կարողանա գոյատևել։ Այստեղ նաև հարկ է նշել, որ Իսրայել ազգում Մովսեսի երրորդ իրավահաջորդ Եզեկիել մարգարեն նույնպես գուշակել է ազգի գերության և երկրի կորստի մասին։ Նա ասում է. «Տերը կրկին խոսեց ինձ հետ ու ասաց. Ով մահկանացու մարդ, ասա Իսրայելի որդիներին, սա ձեր երկրի վերջն է. Հույս չի մնացել, որովհետև ես կթափեմ իմ զայրույթը ձեզ վրա, ձեր գործերի պատճառով և կպատժեմ ձեզ ձեր գործերի համար»։ Ամեն դեպքում Հուդայի բնակիչները գերիտարվեցին Բաբելոն և մնացին այնտեղ մի քանի տասնամյակ, մինչև վերջապես մեր թվարկությունից առաջ 538 թվականին Պարսկաստանի թագավոր Կյրոս մեծ ազատեց նրանց և վերադարձրեց իրենց երկիրը։ Նրանք դարեր շարունակ վարսիկների և հույների դրածոններն էին, մինչև որ վերջապես անկախություն ձեռք բերեցին մեր թվարկությունից առաջ 142 թվականին։ Անկախության այս շրջանը, սակայն, տևեց 100 տարուց էլ պակաս։ Հրյանները մեր թվարկությունից առաջ 63 թվականին կրկին Հռոմի տիրապետության տակ էին, և իրավիճակը նույնը մնաց ավելի քան 100 տարի։ Նրանք ապստամբեցին 66 թվականին և մի քանի տարի կռվեցին հռոմեացիների դեմ։ Սակայն վերջապես հռոմեացիները մեկամսյա պաշարումից հետո ամբողջությամբ նվաճեցին Երուսաղեմ քաղաքը մեր թվարկության 70 թվականին, նվաճում, որն ուղեկցվեց տաճարի ավերումով և բազմաթիվ մարդկանց սպանությամբ։ Այդ ժամանակից ի վեր հրյանները ծրվել են և այլևս անկախ պետություն չեն ունեցել։ Հրյանները թափառաշրջիկ դառնալուց հետո անցել են 3 ժամանակաշրջան։ Առաջին շրջանում, այսինքն մեր թվարկության առաջին մի քանի դարերում, նրանք հիմնականում գտնվում էին հռոմեական կայսրության ճնշման տակ։ Միջնադարի սկզբին և հռոմեական կայսրությունում քրիստոնեության պաշտոնականացմանը զուգընթաց արևմտյան երկրներում հրյանների վիճակը վատթարացել էր, և այս իրավիճակը շարունակվել է ողջ միջնադարում։ Ասում են, որ այս ժամանակահատվածում հայրենիք վերադառնալու գաղափարը մոտավորապես կենթանի էր մնացել հրյանների շրջանում։ Ժամանակակից դարաշրջանում արևմտյան երկրներում ժողովրդավարության և ազատության ի հայտ գարուն զուգընթաց շատերը մերժեցին այս իդեալը, համարեցին այն անհիմն և ասացին, որ յուրաքանչյուր հրյա, որ երկրում որ ապրում է, դա իր հայրենիքն է։ Սակայն մինչ այդ որոշ մարդիկ, որոնց անվանում են սիոնիստներ, պնդում են հայրենիք վերադառնալու այս իդյալը և իրենց համարում են Աբրահամի ժառանգորդներ։ Սիոնիստները պնդում են, որ ըստ Սուրբ գրքի Պաղեստինի երկիրը խոստացվել էր Իսրայելի ժողովրդին, և այս գրքի հիման վրա այս խոստումը կատարվել է, և այս ժողովուրդը դարեր շարունակ տիրել այս երկրին և բնակվել այնտեղ։ Նրանք ասում են, որ պատմությունը ցույց է տալիս, որ այս ժողովուրդը վտարվել է այս երկրից հռոմեական կայսրության ճնշման տակ։ Այսպիսով նրանք իրավունք ունեն վերադառնալ իրենց հողը և վերականգնել իրենց երկիրը, բայց մենք կարող ենք այս պնդումը քննել մի քանի առումներով։ Նախ մեր թվարկության 70 թվականին հռոմեացիները ավերեցին Երուսաղեմ քաղաքը և ցրեցին հրյաններին։ Այդ ժամանակից ի վեր անցել է ավելի քան 1934 տարի, և հրյանները ապրել են տարբեր շրջաններում և վայելել ազատություն ու բարգավաճում բազմաթիվ վայրերում։ Չնայած ասում են, որ միջնադարում նրանք ճնշման տակ են եղել արևմտյան երկրներում, նույն ժամանակահատվածում նրանք ազատորեն ապրել են իսլամական երկրներում և վայելել են մուսուլմանների հետ հավասար իրավունքներ։ Նույնիսկ արևմտյան երկրներում միջնադարից հետո և վերջին դարերում նրանք վայելել են ազատություն և հավասարություն։ Հիմա հարցն այն է, թե կարող է որևէ խումբ պահանջ ներկայացնել այն հողի նկատմամբ, որը բնակեցրել կամ պատկանել է իրեն հեռավոր անցյալում։ Սուրբ գրքի համաձայն, քանանցիները բնակվել են այս երկրում իսրայելացիներից առաջ, և կարող է այսօր որևէ մեկը պնդել, որ մենք քանանցիների մնացորդներն ենք և ուզում ենք վերադարձնել մեր հողերը։ Ժամանակակից մարդկանց տրամաբանությունն այն է, որ յուրաքանչյուրի հայրենիքը այն հողն ու տարածքն է, որտեղ նա ծնվել է, և նրանք արդարացված չեն համարում պնդել, որ իրենց նախնինները հարյուրավոր տարիներ առաջ ապրել են որևէ տարածաշրջանում և տիրապետել են որևէ հողի։ Մյուս կողմից, ինչպես ասացինք, ըստ Սուրբ Գրքի, քանանի երկրի խոստումը պայմանական էր Աստծուն հնազանդվելով և ենթարկվելով, նույնիսկ նրանց, ում Մովսեսը Եգիպտոսից դուրս բերեց, խոստացված երկիրը խոստանալով, արգելվեց մտնել այդ երկիր, քանի որ նրանք չհնազանդվեցին Աստծուն, և Աստված նրանց 40 տարի թափարեցրեց անապատում, մինչև որ բոլորը մահացան և հաջորդ սերունդը մտավ այդ երկիր։ Թորայի համաձայն, նույնիսկ Մովսեսն ու Ահարոնը արժանի չէին մտնելու այդ երկիրը, որովհետև նրանք մեղանչել էին։ Այս ժողովրդի այդ երկիրը մտնելուց և այն նվաճելուց հետո Աստվածային մարգարենները բազմիցս զգուշացրել են նրանց, որ նրանք ուխտ ունեն Աստծու հետ, և եթե չպահեն այդ ուխտը, իրենց երկիրը կխլվի իրենցից, և նրանք կտեղահանվեն։ Ինչպես նշված է Աստվածաշնչում, այս ժողովրդի բոլոր տեղահանություններն ու դժբախտությունները պատմության ընթացքում պայմանավորված էին Աստծո հետ կնքված ուխտի խախտմամբ, և այս ուխտի խախտման անարակության և անբարոյականության պատճառով Իսրայելը կործանվեց։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 3-րդ դրվագը։ Հաջորդ պոդքաստում ավելի շատ կխոսենք սիոնիստների կեղծ պնդումների մասին և կանդրադառնանք Թորայի մոտեցմանը։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական ներջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Իդեպ, մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Բարեկամներ, կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@irib.ir. Միշտոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի եւս մեկ էպիզոդ, մենք հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, Տերն ընդձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն ձեզ, ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք բացահայտեք Իրանը, ինչու ճամփորդել Իրանի Խուզեստան նահանգ խորագրով հատուկ ոդքասթը։ Իրանի հարավարևմուտքում գտնվող Խուզեստան նահանգն իր հնագույն պատմությամբ, հարուստ մշակույթով և հնավայրերով գրավիչ վայր է զբոսաշրջիկների համար։ Այն հարավից սահմանակից է Պարսից ծոցին, արևմուտքից Իրաքին, հյուսիսից Լորեստան և Իլամ նահանգներին, արևելքից Չարմահալ Բախթյարի, Քոհ Գիլոյի և Բույեր Ահմատ նահանգներին։ Նահանգի կենտրոնն Ահվաս քաղաքն է։ Փաստուդեի այս հոդվածը ներկայացնում է Իրանի Խուզեստան նահանգի զբոսաշրջային տեսարժան վայրերը և այս նահանգ այցելելու պատճառները։ Խուզեստանը Իրանի ամենահին շրջաններից է, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ հազարամյակով։ Այս տարածաշրջանը հին ժամանակներում հայտնի էր որպես Էլամական քաղաքակրթության կենտրոն։ Էլամների մայրաքաղաք Շուշ քաղաքը գտնվում էր Խուզեստանում։ Դե Խոդայի բառարանում Խուզեստան նշանակում է երախտապարտ շրջան։ Ռուս արևելագետ և իրանագետ Վլադիմիր Վյոդորովիչ Մինորսկին նույնպես կարծում է, որ Խուզեստան անվանումը ծագում է Էլամական Խուզի ցեղից։ Խուզեստանը մի վայր է, որտեղ համադրվում են պատմությունը, բնությունը և մշակույթը։ Խուզեստանը Իրանի արևադարձային շրջաններից է և համարվում է աշխարհում քաղաքակրթության ծնուն տված առաջին շրջաններից մեկը։ Խուզեստանում է գտնվում Իրանի ամենակարևոր հնավայրերից մեկը, որը գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Դա Չողա Զամբիլ Զիկ Կուրատն է, որն ունի ավելի քան 3000 տարվա վաղեմություն։ Չողա Զամբիլ նշանակում է զամբյուղաձև բլուր։ Այն աշխարհի ամենամեծ զիկ կուրատներից մեկն է և կառուցվել է Էլամյական դարաշրջանում աստվածներին երկրպագելու համար։ Զիկ կուրատի բարձր ու հսկայական աշտարակը գտնվում է անապատների և արմավների պուրակների մեջ, և դրա յուրահատուկ ու հոգևոր միջավայրը այցելուներին տարօրինակ զգացողություն է պարգևում։ Այս վայր այցելած զբոսաշրջիկները հայտնվում են պատմական ճամբորդության մեջ։ Խուզեստան նահանգի շուշթարի ջրային կառույցները ողորմման համակարգերի և ջրաղացների համադրություն են, որոնք թվագրվում են Սասանյանների դարաշրջանով, որն է 224-ից 651 թվականներ։ Այս պատմական համալիրը ներառում է ջրանցքներ, կամուրջներ, ջրաղացներ և արհեստական ջրվեժներ, որոնք հազարավոր տարիներ անց շարունակում են գործել։ Կառույցները զարմանալի են և եզակի իրենց տեսակի մեջ, գյուղատնտեսության և առօրյա կյանքի համար ջուրն օգտագործելու խելացի նախագծման շնորհիվ։ Համալիրը գտնվում է բնության մեջ, և այս տեսարժան վայրը այցելելը, բացի երկրի ճարտարագիտության պատմությանը ծանոթանալուց, հնարավորություն է նաև վայելել շրջակա գեղեցիկ տեսարանները։ Շուշթարի համալիրը 2009 թվականին գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Հարգարժան բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում «Բացահայտեք Իրանը, ինչու ճամփորդել Իրանի Խուզեստան նահանգ» խորագրով հատուկ ոդքասթը։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնը։ Նահանգի մյուս պատմական հուշարձանը Դանիել Մարգարեի դամբարանն է, որը նույնպես գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Շինության գեղեցիկ և յուրօրինակ զարդարանքներն ու սալիկապատումը տեսնելու նպատակով մեծ թվով իրանցի և օտարերկրյա զբոսաշրջիկների ամեն տարի այցելում են այս վայրը։ Զբոսաշրջիկների ուշադրությունն առաջին հերթին գրավում են դրա 10 մետրանոց մինարը։ մինարետները։ Իրանի եւ աշխարհի ամենահին բնակավայրերից մեկը, Շուշը, գտնվում է Խուզեստան նահանգում։ Քաղաքը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ մոտ 4000 թվականով։ Չնայած կան վկայություններ, տարածքում բնակության մասին դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 7000 թվականից։ Այս հնավայրը, որի մակերեսը կազմում է մոտ 400 հեկտար, գտնվում է Կարխե և Դես գետերի միջև ընկած տարածքում։ Շուշը ներառում է տարբեր պատմական ժամանակաշրջանների շենքեր և կառույցներ, նախապատմականից մինչև իսլամական ժամանակներ։ Դրանց թվում են Ապադանա պալատը, Շավուր պալատը, Արևելյան դարպասը, Հադիշը, 15-րդ քաղաքը, Աքեմենյան գյուղը, Շուշի Մ մսկիթը, իսլամական ժամանակաշրջանի շենքերի համալիրը, Ակրոպոլիսի բլուրները և ֆրանսիական ամրոցը։ Իրան-Իրաք սահմանին գտնվող Հուրալ Ազիմ ճահճուտը, որը հայտնի է նաև որպես Հուրալ Հուվեյս, Իրանի ամենամեծ ճահճուտներից մեկն է և բազմաթիվ չվող թռչունների հիմնական բնակավայրը։ Խուզեստանի մեծ լիճը լի է գույներով և կյանքով, հատկապես գարնանը և աշնանը։ Լճով կարելի անցնել փոքր նավակներով և վայելել դրա եզակի և հանգստացնող տեսարանները։ Բացի այդ, տարածաշրջանի մեղ մոթը և խոնավությունը, ինչպես նաև խիտ բույսերն ու ծառերը, այս ճահճուտին հաղորդում են յուրահատուկ գեղեցկություն։ Որպես ազգային պարկ, Հորալ Ազիմի ճահճուտը հրաշալի վայր է, թե բնության սիրահարների, թե պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչների համար։ Իրանի Աբադան քաղաքը, որը հայտնի է որպես Իրանի Բրազիլիա, Խուզեստան նահանգի կենտրոնական քաղաքներից մեկն է։ Այն զբաղեցնում է ավելի քան 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածք և գտնվում է Զագրոս լեռների հարավային լանջերին։ Աբադանը, որպես շատ հին պատմություն ունեցող քաղաք, անցյալում առանձնահատուկ նշանակություն է ունեցել և համարվել այլ քաղաքների ու երկրների հետ առևտրի կենտրոն։ Աբադանի բնակիչները հատուկ հետաքրքրություն ունեն ֆուտբոլի նկատմամբ և իրենց քաղաքն անվանում են Իրանի Բրազիլիա։ Քաղաքի Սանատ Նավտ Աբադան ֆուտբոլային թիմի համազգեստը դեղին է, ինչպես Բրազիլիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի համազգեստը, ու երկրպագունները մարզադաշտ են գնում բրազիլիական դրոշներով իրենց թիմին աջակցելու համար։ Բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradioHY, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradioHY։ Սիրելիներս, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ, սարգելի ուղդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Ընթերցանության պատմությունը թեմա է, որ հավանաբար կհետաքրքրի ընթերցասերներին։ Ուրիշի գրած ընթերցելը համախմբվածության ու միաբանության զգացմունքի առաջացնում։ Այնիշ կարդում ենք, և դրա ազդեցությունը մեզ վրա կարող է արտացոլել մեր անհատականությունն ու փորձը։ Ընթերցանության պատմությունը կարող է նաև ավելի լայն պատկերացում ներկայացնել ամբողջ հասարակության էության և պատմության վերաբերյալ։ Անհատը և հասարակությունը կարդալով իրազեկվում են։ Ընթերցանությունը տեքստի մեջ մտքի կամ խոսքի գրավոր խորհրդանիշների վերծանման ճանաչողական գործընթաց է։ Այս ոլորտում կարողություն ձեռք բերելը պահանջում է այնպիսի հմտություններ, ինչպիսիք են տարերի, բարերի և նախադասությունների ճանաչումը տեքստի մեջ, հասկանալ նշված տարերի իմաստը և բացահայտել դրանց միջև իմաստային հարաբերությունները, ի վերջո բերում են նախադասության և տեքստի պատգամին կալմանը։ Ընթերցանությունը հմտություն է, որով կարելի է տեղեկություններ ձեռք բերել գրավոր նյութերից։ Կարելի ասել, որ ընթերցանությունը ակտիվ գործընթաց է, որի միջոցով ընթերցողը ընկալում է գրության պատգամը։ Կարդալը ամենակարևոր ունակություններից է, որ մարդ ձեռք է բերում դպրոցական առաջին տարիներին և կենսական դեր է խաղում ցանկացած երեխայի զարգացման գործում։ Այս ունակությունը հիմք է հանդիսանում նաև այլ առարկաներ սովորելու համար։ Այս ունակությունը կարող է օգտագործվել նաև ստեղծագործության և անհատական ու սոցիալական աճի համար։ Ընթերցանությունն այսօրվա աշխարհում հասկանալու ամենակարևոր միջոցներից մեկն է համարվում։ Ընթերցանության հմտությունը ներառում է մի շարք կարողություններ, որոնք առկա են մեր կյանքի բոլոր ասպեկտներում։ Ընթերցանության հմտությունը մեծանալով մեծանում է գրությունների իմաստը հասկանալու և մեկնաբանելու ունակությունը։ Մեծացնելով այս հմտությունը կարող ենք ավելի հեշտ շփվել ուրիշների հետ և նույնիսկ բարելավել գրելու կարողությունը։ Ընթերցանության հմտությունը լեզվի իմացության 4 հիմնական հմտություններից մեկն է։ Եվ լեզու սովորողը պետք է տիրապետի դրան։ Նոր լեզու սովորելիս առաջին հերթին մենք սովորում ենք այբուբենը և կարդալը, ապա դրա հետ մեկտեղ ձևավորվում են այլ հմտություններ։ Արդյունքում ընթերցանության տիրապետելը կարող է նպաստել լեզվային այլ հմտությունների ձեռքբերման։ Ընթերցանության պատմությունը հետաքրքիր թեմա է գրքասերների համար, և տեղեկություն ձեռք բերելու գործընթացում գրքի նշանակությունը պարզելու համար հակիրճ նկարագրելու ենք ընթերցանության զարգացման ընթացքը։ Մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ հազարամյակում գյուղատնտեսության աճի և սոցիալական կառուցվածքների բարդանալով միջակետքում քաղաքային կենտրոնները սկսեցին զարգանալ։ Անհայտ մի անձ այծ ու կով ցույց տալու համար կավի վրա մի քանի գծեր առաջացնելով փոխեց մարդկության պատմության ընթացքը։ Տեսողական ազդանշանների միջոցով խոսակցական հնչյունների ցուցադրմամբ գրելը սկիզբ առնելով ծնվեց կարդալու արվեստը։ Գրելը սկզբնապես օգտագործվում էր առևտրային գործառույթները գրանցելու համար։ Վաղ ժամանակաշրջանների խեցի արձանագրությունները ցույց են տալիս, որ տեսողական նշաններ են կիրառվել ապրանքների ցանկը նշելու համար։ Մեր թվարկությունից առաջ շուրջ 2600 տարի առաջ սեպագրերը զարգանում էին և գրերը դառնում էին ավելի բազմազան։ Այդ ժամանակ գործարքների մասին գրառումներ կատարելուց բացի գրում էին նաև արքանների օրենքներն ու գործերը։ Սեպագրում յուրաքանչյուր վանք ներկայացված էր տարբեր խորհրդանիշով, իսկ տարերի թիվը հասնում էր 100-ների։ Հին միջակետքում գրելը մեծ նվաճում էր, եթե թագավորը կարող էր կարդալ իր արձանագրություններում ճորոմաբանություններ կատարում այդ մասին։ Գրական առաջին ստեղծագործությունները գրվել են այն ժամանակ, երբ հին գրողները գիտակցել են առասպել ու պատմություն ստեղծելու և դրանք փոխելու իրենց ուժը։ Պատմության մեջ առաջին գրողը, ում անունը նշված է պատմության մեջ կին է։ ակադական իշխանուհի եւ քահանայապետի դուստը Ենհեդուաննան, ով մեր թվարկությունից առաջ 2300 թվականին շարականներ է գրել տաճարների համար եւ իր անունը որպես ստորագրություն թողնում էր այդ խեցի արցանագրություններում։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Վաղ ժամանակների տեքստերում տառերը գրվում էին շարունակական ձևով, որպեսի դրանք բաժանվեին հմուտ ընթերցողի կողմից բարձրաձայն կարդալիս։ Գրավոր նշաններն առաջին անգամ օգտագործվել են մեր թվարկությունից առաջ 200 թվականին։ Այդ ժամանակ ժողովրդի մեծամասնությունը դեռ անգրագետ էր և գրավոր նյութերին կարող էին ծանոթանալ միայն հանրային ընթերցմամբ։ Հանրային ընթերցումները տեղի էին ունենում տաճարներում և արքունիքում։ Մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարում հույն պատմաբան Հերոդոտոսը օլիմպիական ամբիոնն օգտագործեց իր վերջին աշխատությունները կարդալու համար։ Գրողների ընթերցումները սոցիալական ավանդույթ դարձան մեր թվարկության առաջին դարասկզբում։ Դարերի ընթացքում այս ընթերցումների հանրային ոգևորությունը հասնում էր գագաթնակետին և երբեմն նվազում, բայց այս ավանդույթը դեռ պահպանվում է։ Այս ավանդույթը ընդառաջվել է հայտնի գրողների, այդ թվում Չարլզ Դիքենզի կողմից։ Ժան-Ժակ Ռուսոյի նման գրողների համար, որոնց ստեղծագործությունները հեղափոխությունից առաջարկելված էին Ֆրանսիայի պաշտոնատարների կողմից, ընկերների տանն իրենց գրքերի ընթերցումը ընթերցող ձեռք բերելու միակ ճանապարհն էր։ Ուսումնառությունն ու կրթությունը տարածվելով ընթերցանությունը դարձավ գիտելիքի ձեռքբերման կարևոր ուղի, հատկապես կանանց համար։ 19-րդ դարում կանայք խրախուսվում էին քիչ կրթություն ունենալ, և նրանց գիտական հետաքրքրությունները չէին հաստատվում։ Կանանց հետաքրքրասիրությունը և ուսումնասիրելու ցանկությունը մարելու համար ընթերցանությունն առաջարկվեց ընտանիքներին, և այն արագորեն տարածվեց։ Վաղ ժամանակի գրություններն ավելի շատ լսվում էին, քան կարդացվում։ Այդպիսով դեռ չբացահայտված մնաց լրությամբ կարդալը։ Մեր թվարկությունից առաջ 330 թվականին, երբ Ալեքսանդր Նյուրզինվորների առաջ լուր կարդաց մոր նամակը, նրանք զարմացան իրենց գեներալի ունակությունների վրա։ Ավելի ուշ 4-րդ դարում Սուրբ Օգոստինոսն իր խոստովանություններում գրել է, որ զարմանում է, թե ինչպես իր դաստիարակ Ամբրոսը կարողացավ լուր ու առանց լեզուն շարժելու հասկանալ գրության իմաստը։ Առաջին կանոնակարգերը, որոնք հետազոտողներից պահանջում էին լուր աշխատել վանքերի գրադարաններում, վերաբերում էին 9-րդ դարին, հին և միջնադարյան գրադարանները մինչ այդ ժամանակաշրջանը և հավանաբար դրանից շատ հետո խիստ տարբերվում էին ուսումնասիրության համար հանգիստ տարածքի ժամանակակից հասկացությունից։ Գրագիտությունը տարածվելով հասարակության համար հասանելի դարձան գրքեր, ավելի հասկանալի լեզվով և պատկերներով։ Լրության մեջ կարդալը սովորական դարձավ և շատերը կարողացան առանց մեկ ուրիշի ձայնի անձնական կապ հաստատել գրության հետ։ Լուր ընթերցել անձնական գործի վերածվեց և գրադարաններում ավելի մեծ տարածքներ հատկացվեց այդ գործին։ 14-րդ դարում անգլիացի բանաստեղծ Ջեֆրի Չոսերը առաջարկեց անկողնում ընթերցել։ Օմար Խայյամն ու Մերի Շելին մարդկանց խրախուսում էին բաց տարածքում ընթերցել, իսկ Հենրի Միլերն ու Մարսել Պրուստը գերադասում էին բացարձակ մենության մեջ ընթերցելը։ Պատմության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ շատ իշխանություններ փորձել են կանխել մարդկանց հասանելիությունը գրավոր տեղեկություններին և անգամ արգելել գրաճանաչ դառնալը, այդ պատճառով լքված ժողովրդի համար ընթերցանությունը ըմբոստության և դիմադրության խիզախ գործողություն էր համարվում։ Բրիտանիայում և Ամերիկայում ստրուկները դարեր զրկված են եղել գրքերին ու գրություններին հասանելիությունից, և երբ նրանց հաջողվեց կարդալ, այն վերածեցին հզոր զենքի, բռնության ու ստրկատիրության դեմ պայքարում։ Բռնակալ իշխանավորները միշտ իմացել են, որ անգրագետ մարդկանց կարող են հնազանդ պահել, և այդ պատճառով միշտ աշկելում էին գրաճանաչ դառնալն ու ընթերցելը։ Նման դեպքերը շատ են եղել պատմության ընթացքում, որոնցից կարելի է հիշել Պրոտոգորասի ստեղծագործությունների այրումը հնադարյան Աթենքում, Չինաստանում Ցինշի Հուանդի թագավորության օրոք նախկին բոլոր գրությունների այրումը 16-րդ դարում հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցում արգելված գրքերի երկար ցուցակ կազմելը, նացիստական Գերմանիայում հարյուրավոր գրքեր վառելու և կարդալու դեմ ցուցադրություն կազմակերպելը։ Այսպիսով փորձը ցույց է տալիս, որ ընթերցանությունը գիտակցության սկիզբն է, իսկ գիտակցությունը աշխարհին խորաթափանցությամբ նայելու սկիզբն է։ Գրքերը մեզ համար ամենակարևոր և հիմնական միջոցն են տեղեկացված լինելու և կյանքի դժվարին ճանապարհ անցնելու համար։ Միշտ գիրքը լինի ձեր ուղեկիցը և միշտ լինենք տեղեկացված։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կներկայացնենք ևս Իրանի տնտեսության ոլորտի լավագույնները, այն է հանքավայրերի գանձարանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իր յուրահատուկ երկրաբանական պայմանների և ածխաջրածինների հարուստ պաշարների բերումով Իրանն ավելի շատ հանքային երկիր է, քան նավթով հարուստ երկիր։ Աշխարհի 100 միլիարդ դոլար արժողությամբ հանքերի մոտ 7% գտնվում է Իրանի հսկայական տարածքում։ Այս բնական ռեսուրսների մեծ մասը գտնվում է բաց տարածքում։ Իրանն աշխարհի ամենահարուստ երկրների թվում է առնվազն 10 տեսակի օգտակար հանածոններով, այդ թվում պղնձով։
Իրանը գտնվում է համաշխարհային պղնձի գոտում և ունենալով մոտ 20 միլիոն տոննա ապացուցված պաշարներ, իր տրամադրության տակ ունի աշխարհի պղնձի պաշարների 4%-ը։ Իրանի պղնձի տասնյակ հանքավայրերի շարքում երկրի ամենամեծ ակտիվ պղնձի հանքը Սարչեշմեի պղնձի հանքն է։ Այս հանքավայրի արդյունահանման շնորհիվ Իրանը դասվել աշխարհի խոշորագույն պղնձի հանք արդյունաբերողների շարքում։ Ըստ փորձագետների, Սարչեշմեի պղնձի պաշարների քանակը հասնում է 1 միլիարդ 200 միլիոն տոննայի։ Սունգուն, Ղալեզարի և Միդուկ հանքավայրերն Իրանի պղնձի մյուս խոշոր հանքերն են։
Իրանի հանքային արտադրանքի բազմազանությունը ներառում է 68 տեսակի ոչ նավթային հանածոններ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Իրանում հայտնաբերված հանքային պաշարները կազմում են մոտ 37 միլիարդ տոննա, իսկ երկրի պոտենցիալ պաշարները մոտ 60 միլիարդ տոննա, 1400 միլիարդ դոլարին հավասար արժեքով։ Հարկ է նշել, որ Իրանում օգտակար հանածոնների հանքավայրերի հետախուզման միջին խորությունը 10 մետրից պակաս է։ Այն դեպքում, երբ աշխարհում օգտակար հանածոնների հանքավայրերի հետախուզման միջին խորությունը 100 մետր է։
Ըստ Իրանի երկրաբանական և օգտակար հանածոների հետախուզման կազմակերպության պաշտոնյաների, եթե օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզումներն իրականացվեն 150 մետր խորության վրա, Իրանի իրական հանքային պաշարները կգերազանցեն ենթադրված ցուցանիշը։ Երկրի երկաթի պաշարները գնահատվում են 13 միլիարդ տոննա։ Պողպատի արդյունաբերության համար այս հումքի հանքեր կան աշխարհի որոշ երկրներում։ Իրանն այն երկրներից է, որ ունի երկաթի հանքաքարի ամենամեծ և ամենակարևոր հանքերը, այնքան որ արդյունահանվող որոշ նյութեր համաշխարհային կարգի արտադրություն են։ Երկրի երկաթի հանքաքարի կարևոր հանքավայրերն են Գոլգոհարա, Չողարթը, Չադորմալուն, Սանգանը, Սեչահունը, Բավխը, Ահանգարանը և Նիասարը։
Իրանում գտնվող այլ մետաղական հանքերից են կապարի և ցինկի հանքերը։ Իրանն Ասիայում կապարի և ցինկի հանքանյութերի արտադրության առումով 4-րդ մեծ երկիրն է։ Հարկ է նշել, որ շատ դեպքերում կապարի և ցինկի հանքային գոտիները միասին են, իսկ հանքային գոտիները, որոնք պարունակում են միայն կապար կամ ցինկ, խիստ սահմանափակ են։ Կապարի ամենամեծ սպառումը տեղի են ունենում տրանսպորտային միջոցների, կապի սարքերի և էլեկտրական արդյունաբերության մարտկոցներում, ինչպես նաև հիվանդանոցներում և հանրային կենտրոններում օգտագործվող հոսանքի գեներատորներում։
Օգտագործվում է նաև հիվանդանոցների, ռենտգենյան սենյակների պատերին, ռենտգենյան և գամմա ճառագայթների նկատմամբ անթափանցելիության պատճառով։ Ցինկ մետաղը, որպես պողպատի կորոզիայի դեմ ամենահարմար մեկուսիչ, մեծացնում է պողպատի կյանքի տևողությունը և կարևոր դեր է խաղում տներում, կամուրջներում, նավահանգիստներում, էլեկտրահաղորդման գծերում, հեռահաղորդակցության սարքավորումներում օգտագործվող երկաթի պահպանման և պողպատե արտադրանքի կարակեցության գործում։ Իրանում կան կապարի և ցինկի շուրջ 30 հանքավայրեր, որոնք պարունակում են աշխարհում կապարի և ցինկի ապացուցված պաշարների 9%-ը։ Մեհդիաբադ, Ենգուրան և Իրանքու հանքավայրերը Իրանի կապարի և ցինկի կարևորագույն հանքավայրերից են։
Իրանում մյուս արժեքավոր հանքը մանգանի հանքն է։ Մանգանը շատ արժեքավոր մետաղ է, որը բնության մեջ ազատ գոյություն ունի և սովորաբար ստացվում է երկաթի շրջակայքում։ Այս մետաղի ֆիզիկական և քիմիական յուրահատկությունը պատճառ է դարձել, որ այն ճանաչվի որպես ռազմավարական մետաղ։
Աշխարհում մանգանի սպառման մոտ 80%-ը բաժին է ընկնում պողպատի արդյունաբերությանը, և դրա դեօքսիգենացնող հատկությունը խթանում է երկաթի մակրությունը և որոշ որակական պարամետրը։ Իրանի հանքերում կան մոտ 10 միլիոն տոննա մանգանի պաշարներ, իսկ Ղոմ նահանգում գտնվող Վենար մանգանի հանքավայրը երկրի ամենախորը և ամենամեծ մանգանի հանքն է։
Իրանում ոսկու հանքերի գոյությունը հազարավոր տարիների վաղեմիություն ունի։ Մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակին պատկանող պատմական կոթողների և վկայությունների համաձայն ոսկին օգտագործվել է մանր դեկորատիվ իրերի արտադրության մեջ։ Իրանի ամենահին ոսկու հանքերը, որոնք հիշատակվում են պատմության գրքերում, Սիստանի ոսկու և Դամղանի Քուհզար հանքերն են։
Այսօր Իրանի ոսկու հանքերից Զարշուրանն ու Աղդարեհը համարվում են Իրանի ոսկու երկու կարևորագույն և գլխավոր հանքավայրերը, որոնք գտնվում են արևմտյան ատրպատականում Թաքապ քաղաքում։ Ըստ երկրաբանական կազմակերպության զեկույցների, Իրանում այժմ հաստատվել է 300 տոննա ոսկու վերջնական պաշարների առկայությունը, և ակնկալվում է, որ այդ քանակությունը կբազմապատկվի նոր հայտնագործությունների ու հետազոտությունների արդյունքում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Առաջին հայացքից թվում է, թե ուրանը հազվագյուտ տար է երկրի վրա, բայց դա ճիշտ չէ։ Այս տարը մոտ 500 անգամ ավելի առատ է, քան ոսկին, և այն նույնքան հեշտ է գտնել, որքան անագը։ Ուրանը շատ փոքր քանակությամբ առկա է հողում, քարերում և ջրում, բայց այն կոմերցիոն ճանապարհով արդյունահանվում է հանքաքարերից։ Չնայած այս տարի նկատմամբ բացասական մոտեցում կա, սակայն այն մոլորակը ջերմոցային գազերից փրկելու լավագույն միջոցներից մեկն է և ունի տարբեր կիրառություններ ներառյալ բժշկության ու գյուղատնտեսության ոլորտներում և ատոմակայանի վառելիքի մեջ։ Իրանի պարարտ հողում հայտնաբերվել են հարյուրավոր ուրանի հանքեր, որոնք ըստ պաշտոնյաների կարող են երաշխավորել, որ Իրանի ժողովրդի ապագա սերունդները կօգտվեն միջուկային էներգիայի բարիքներից։
Իրանում ուրանի առաջին հանքավայրը, որը շահագործվել է, Յազդի Սաղանդի հանքավայրն է։ Այս հանքավայրի պաշարները կազմում են ավելի քան 3000 տոննա։ Նաև 2022 թվականին սկսվեց Նարիգանի ամենամեծ հանքարդյունաբերական համալիրի շահագործումը, որը գտնվում է Յաս նահանգում և որպես ամենամեծ ուրան մոլիբդենային հանքավայր համարվում է ուրանի արդյունահանման ամենամեծ հանքերից մեկը։ Ըստ հայտարարված վիճակագրության, Իրանի ուրանի պաշարները միայն Բանդարապաս, Յազդ և Արդաբիլ նահանգների հանքերում գերազանցում են 36,000 տոննան։
Բացի մետաղական հանքերից Իրանում կան հարյուրավոր ոչ մետաղական հանքեր, որոնք մեծ դեր ունեն Իրանի տնտեսության մեջ։ Իրանի հանքավայրերի ավելի քան 60%-ը պարունակում է ոչ մետաղական նյութեր և շինանյութեր։ Երկրի տարբեր հանքերից արդյունահանվող շինարարական քարերը գունային բազմազանության, գեղեցկության և որակի առումով շատ լավ շուկայական գին ունեն ողջ աշխարհում։
Իրանը ունենալով մոտ 15 միլիարդ տոննա տարբեր տեսակի քարերի պաշարներ, ինչպիսիք են տրավերտինը, գրանիտն ու մարմարը, զբաղեցնում է 4-րդ տեղը շինաքարերի արտադրության ոլորտում։ Բոլոր տեսակի շինաքարերի մոտ 80%-ը կարելի է գտնել Իրանի հանքերում։ Երկրում գործում են ավելի քան 6000 քարահատման գործարաններ, որոնք հիմնականում տեղակայված են Սպահան, Քերմանշա, Մահալլաթ և Ղոմ քաղաքներում։
Իրանում մեկ այլ նշանավոր հանքերից են համարվում ածխի հանքերը, որոնց պաշարները գնահատվում են 3 միլիարդ տոննա։ Իրանի տարբեր նահանգների ածխահանքերը երկրաբանական տարբեր պայմանների բերումով ունեն ածխի բազմազան հանքանյութեր։ Ածխի ամենամեծ պաշարներն ունեն հարավային Խորասանի, Մազանդարանի և Քերմանի նահանգները։ Կենտրոնական Իրանի Թաբասն ավելի քան 30,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով և ավելի քան 2 միլիարդ տոննա ածխի պաշարով համարվում է Իրանի ամենամեծ և ամենահարուստ ածխային շրջանը։ Իսկ Փաբդանայի ածխահանքը Իրանի ամենախոր ստորգետնյա ածխահանքն է, մոտ 600 մետր խորությամբ։
Գյարմսարի աղի քարանձավը Իրանի ամենահին և ամենագեղեցիկ բնական տեսարժան վայրերից է, որը գտնվում է Սեմնան նահանգում։ Այս քարանձավի ճանապարհին աղի և սառույցի բյուրեղներից պատրաստված պատերը ստեղծում են ցնցող և գեղեցիկ բնապատկեր։ Այս քարանձավը գտնվում է այս շրջանի աղի հանքերում, որտեղից արդյունահանվում է երկրի աղի կարիքների մի մասը։ Փաստորեն Գյարմսարի աղի քարանձավը Իրանի աղի հանքերից է։
Հարկ է նշել, որ երկրի քարի աղի հանքերը չեն սահմանափակվում կոնկրետ աշխարհագրությամբ։ Բուշեհրը, արևելյան և արևմտյան ատրպատականները, Ֆարսը, Քերմանը, Խորասանը, Յազդը, Թեհրանը, Խուզեստանը, Հորմոզգանը, Ղոմը, Զանջանը և Ղազվինը այն նահանգներն են, որտեղ կան աղի հանքեր։ Սեմնան նահանգն իր տասնյակ աղի հանքերով հայտնի է որպես Իրանի աղի բևեր, շնորհիվ իր կլիմայական պայմանների և երկրաբանական կառուցվածքի։
Իրանում թանկարժեք քարերի արդյունահանումն ունի հազարամյակների պատմություն։ Ագատը, նեֆրիտը, զմրուխտը, տոպազը, լաջվարդը, փիրուզը այն քարերից են, որոնք հնագույն ժամանակներից արդյունահանվել և օգտագործվել են Իրանում։
Եթե մի կողմ թողնենք Նեյշաբուրի փիրուզի հանքը, որն աշխարհահռչակ է իր բազմազան, գեղեցիկ և փայլուն գույներով, ապա կարող ենք գտնել նաև ադամանդի և լաջվարդի հանքեր Քերման նահանգում, զմրուխտ և ագատի հանքեր Խորասան Ռազավի նահանգում, նեֆրիտի և զմրուխտի հանքեր Քերման շահ նահանգում, իսկ տոպազը Մազանդրան նահանգում։ Ավելի քան 70 տարբեր տեսակի թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր ունենալով, Իրանը թանկարժեք քարերի ամենամեծ աղբյուրներից մեկն է աշխարհում։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում էիք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս և մեր մյուս հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեր, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք հաղորդյան։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.e և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.
Thank you.